คำว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศชิบหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นข้างเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดปกติมันก็อยู่กับท่าขับขันอยู่กับจิตใจอยู่กับท่าขับขันคือการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีประการต่างๆมันก็เรียกว่าสงครามมันใช้ยาเข้าไปปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่คือสงครามหนึ่งสงครามธาตุขันสงครามโลกมันก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและแต่ระหว่างที่เด็กกับใจนี่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเนี่ยฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคือกิเลสนี่มันมีมากมันลุกลามมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุ่มอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเรื่องแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้เช่นความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบไปนี่เรามีทั้งมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสงครามในระหว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยาบย่ำทำลายอยู่เรื่อยไปไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรีบเร่งขวนขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมันชนะเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอบไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับดับลงไปเป็นลำดับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาเสบียงก็คือความภาคเพียรเป็นสนมเสมอความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบสำหรับกิเลสทั้งหลายให้เบาบางจากจิตใจใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคือการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเนื่องการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าอำนาจของกิเลสถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาลบในสงครามก็ตามก็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขความสบายใจบ้างชัยชนะของพวกเราทิศทางก็ดีทางมังสังขังก็ดี ผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมมติสงครามหกพระพรรษาธงชัยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมังสนังคาถามีแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุปสมบทเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสที่กาดการกิเลสซึ่งมีภายในใจให้หมดไปโดยลำดับขนาดในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆมียาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่แต่เห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งพิงชายกับพิเรศแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏว่าเป็นทั้งคำสนังกระฉังคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรมสุขภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่สามขึ้นมาว่าสังฆังสนังกัจฉามิทั้งสามสรณะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรฉะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้แก่ลูกเต้าหล่อคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถึงสถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยมกันต้องมาถึงสถานที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆไม่ขอด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเพลินตามกันหมดแต่เราต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติคำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นเริงมันเป็นด้วยความพอใจนี่ก็คือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กำลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งคืนชัยกับกิเลสจิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากความลำบากเพราะความภาคเพียรด้วยการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมาเริ่มมีความท้อถอยมีความอิจฉาละอายใจต่อความภาคเพียรที่จะก้าวไปโดยลำดับหนักเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงระลึกถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแคระสูตรไอคิปโตขวาหรืออารันเยลุขโมเรวาซึ่งงานตาเรียวพิคโวเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายที่เราอยู่ในลุขโมลล่มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตามหากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุตตรเรกัสสะอาไอเรยะทะนัตตยะกสุหาอัฏฐะพุทธังเสรยัฏฐะหากว่าจะลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงลึกถึงพระธรรมขึ้นมา แล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากระลึกถึงมาทำยังไม่หายไปแล้วเพื่อระลึกถึงก็สงบเถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจให้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลุกขมูลต้นไม้หรือเรือนร่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีแก่จิตใจและจะเห็นชัยชนะไปโดยลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวความท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่ที่เหลือซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหนให้เราพึงระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอีกครั้งเราย่อมคืบหน้าหรือคล้อยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้อ่อนแอมันถูกลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมท่านเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทำไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอนี่นักหนาหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียมกันว่าควรจะปล่อยอันใดยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความท้อแท้อ่อนแอยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆังสนังกถามิของพวกเราท่านท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อแท้อ่อนแอนี้กับสังฆังสนังกถามินี่เข้ากันได้ไหมความท้อแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสก็คือเป็นเรื่องทำลายสรณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลสแต่มันฉลาดสำหรับสั่งสอนคนตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็หยาบคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อธรรมก็แก้สิ่งเหล่านี้ออกได้เราขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อธรรมจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบากนี้การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกำจัดปัสเสาหรือชำระออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามฝึกกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อิริยาบถใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระซิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราปิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระติบขึ้นมา เป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขที่ดัดแปลงลงไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสำบุกสำบันลำบากจากกรรมมาจนสุดแก้ชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังอาสานี้ของพวกเรานี่เราผู้ดำเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันประเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราท่านๆไม่ได้มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำซามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลำดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระชับความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องต้านทานขีดขวางสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำดับจะมองเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดำเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรามีเป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดำเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเหยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมะกิเลสก็เหมือนกับขวากกับหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำระเรื่อยๆไปความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะถึงการนั้นต้องพักผ้าจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหนตุจงจะได้พยาบาทข้าเย็นจะได้กินจะได้มีเย็นแก่กันและกันอภิญญาประชาหนตุจงได้พยาบาทอาฆาตจะได้เบียดเบียนกันสินะขาหนตุสุขีอาจารย์นังปริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ท่านสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์กอดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกันท่านมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเพราะยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกราเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ประจานทั้งทางถนนทั้งทางก็ดีตีกราไว้แล้วโอสัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกรามาเรื่อยๆเขาออกลงฆ่าสัตว์เนี่ยเรามันก็ตีกราไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกราไว้หมดเป็นตัวเองว่ากรานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกราเขาตีกับวัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นยังไงมันก็เป็นกราหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทยืนเดินขวนขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานความดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญามัจจุราชคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเสียดายอย่าไปหึงหวง หึงหวงก็เป็นความลำบากลำบนตนเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนธรรมไปรู้ตามไปจริงปล่อยลงตามสภาพของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องหยุ่นต้องเยิ้มกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้งนั้นขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเทศน์ไม่ค่อยจะอะไรนะก็ไม่ใช่ให้ฉันหันฉันซุปอันเท่านั้นก็มีเพียรแต่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเอาละขอยุติเพียงแค่